Hei igjen, og velkommen til Recovery-podden. I dag jeg kommet til episode 7, og jeg som driver denne podden heter Anne-Marie Løland. Nå jeg kommet der at jeg vil ta opp tema recovery og pårørende. Sagt med andre ord så gjelder dette recovery, å finne fram til hva som gjør at en får det bedre, at en klarer seg bedre gjennom de påkjenningene en har. Og nå altså som nærstående til ensomhet. I dag så har jeg Borghild Sliten-Mathisen med meg. Hun er ikke fra Sørlandet, det skal dere høre. Hun snakker, men hun bor i Agder. Og hun er leder i noe som heter Landsforeningen for pårørende. Og det forkortes LPP. Så folk som er inne i dette gamet, de forstår de bokstavene LPP som at det er pårørendeforeninger. Og Borghild, hun kjenner jeg som et veldig varmt menneske. Hun ivrer for det hun jobber med i pårørendeforeninger. Men vi må ha litt sånn presentasjon, litt mer sånn. Hvem er du, Borghild? Hvor kommer du fra i dette landet?
Jeg kommer fra Stabekk i Bærum utenfor også. Mm. Men jeg har bodd i Kristiansand siden 79.
Ja.
Så jeg bodde der halvparten av livet omtrent. Ja.
I voksen dame her.
Ja.
Det er bra. Det at du startet opp for noen år siden med LPP, du var ikke helt sikker på hvor lenge du har vært med, men du fant ut det måtte være en del år. Hva var bakgrunnen for at du startet opp, og så mange år, så cirka har du vært med?
Jeg tror jeg ble medlem i 2008, og da var det jo en gammel bekjent av oss, Lise Kristiansen, som fikk meg med på et årsmøte. Men ellers hadde jeg aldri fått en brosjyr om LPP på sykehus eller noen ting. Jeg hadde aldri hørt om det. Og så hadde jeg bestemt meg at når jeg ble 50, så skulle jeg jobbe frivillig. Så det var sånn det begynte. Og så kom jeg inn i styret, og så ble jeg etter hvert leder. Og jeg husker ikke hvor lenge jeg har vært leder heller, så det husker jeg ikke.
Men du er en av to ledere i Agder-regionen.
Ja.
Og det dere har kontor, eller virker, du virker helst i Kristiansand-området.
Ja, og Vest-Agder.
Ja.
Altså de opprinnelige 15 kommunene som nå er 13.
Ja.
Så det er en del Vest-Agder.
Ja, jeg skjønner det. Mm. Det at du valgte å bli aktiv og frivillig i pårørendeforeninger, og hva er det som førte deg inn akkurat i den foreningen? Der er jo ganske mange frivillige organisasjoner.
Ja. Ja, nei, jeg var en annen før, men så var det det at jeg hadde en sønn som var sleit psykisk da.
Mm-hmm.
Og da var det jo helt naturlig, og som sagt så, jeg hadde aldri hørt om det på avdelingen, ingenting, at det fantes noe for pårørende, så jeg hadde jo ingen å snakke med. Mm-hmm. Så det var jo egentlig sånn det begynte.
Mm-hmm.
Og så var det veldig ok.
Mm-hmm.
Så tok det ene det andre. Men det er jo skremmende at, jeg tror ikke det er så mange som får brosjyr i dag heller.
Nei, men det er en sånn utfordring,
for å si det sånn.
Det er jo ikke alle som er så veldig opptatt av å få med seg brosjyrer, men det å nå ut med budskapet, og nå har vi jo tatt i bruk dette med podcast for å nå flere.
Ja, ja.
Og det å kunne være litt, tenke litt nytt, og nye medier. Vi får forsøke der.
Ja, det er absolutt.
Det er veldig spennende. Det er håp for oss gamle damer, og
vi kan
jo snakke for hjertesagene våre.
Ja, det er det vi kan.
Det at du er pårørende, hvordan har det preget deg som sånn privatperson, eller det personlig? Hva har det gjort?
Jeg har blitt veldig tålmodig.
Mm-hmm.
Tror jeg. Det er veldig sånn, ja, det var et godt spørsmål forresten. Hva det har gjort med meg? Ja, det er vel det at jeg ser mennesker på en annen måte enn jeg kanskje gjorde før.
Mm.
At jeg er mer vare for at vi alle har noe, da.
Mm.
Så, ja, jeg tror nesten det må bli svaret på det.
Mm.
Jeg har egentlig ikke tenkt over hva det har gjort med meg.
Nei.
Jeg har bare vært og bare vært med, liksom.
Ja, for det er jo litt det. Hva gjør sånne på en måte erkjennelser med oss, er jo også pårørende.
Ja.
Til folk som sliter psykisk. Og det, jeg kan kjenne meg veldig igjen akkurat i det du sier, at jeg har ikke tenkt så veldig mye over det, men når en virkelig begynner å tenke etter og kjenne etter, ja. Så sitter det mange steder i kroppen, min i hvert fall. Og også dypt i tankene og i følelseslivet.
Ja, ja, absolutt. Det er jo... Det er vel ikke så mange timer i døgnet jeg ikke tenker på det.
Mm.
At jeg faktisk er på, både har vært på rundt og er på rundt.
Og en av de tingene som du er kjent for, Borghild, det er at når du jobber med hjertet, så har du også hatt det sånn at du har en åpen telefon hele døgnet.
Ja.
Så folk, de som vet å finne deg, når de har det vanskelig, de har ringt.
Ja, de ringer.
Og hva slags saker ringer de til deg om?
Åh, det er... Det er nesten alt, men det jeg kan si litt om nå i det siste som er litt spesielt, da, det er jo det at kommunen har jo åpnet, det er ikke mensom kritikk, men det er bare en sånn observasjon, det er det at kommunen har åpnet noe som heter drop-in for pårørende. Så ringer de til meg etterpå. Altså, de har vært på dette kontoret og fått liksom fortalt hvor vanskelig de har det og alt mulig sånn, men ikke veien videre.
Mm.
Liksom, hva gjør vi nå?
Mm.
Hva sier loven om det? Kan jeg gå inn i grupper? Litt sånn... Ja. Hvordan de kan hjelpe de som de er pårørende til, da.
Mm. Har du noen tanker om du som på en måte erfaringspårørende kunne ha vært med og så styrket dette drop-in-tilbudet?
Ja, jeg tror nok det at min, sånn, det er blitt så lang denne erfaringen, da.
Mm.
Og så på så mange hold at jeg tror nok det at det med å ha med erfaring i det hele tatt, enten det er kommune eller sykehus, det kommer vi ikke utenom lenger, tror jeg. Jeg tror ikke vi kommer utenom det.
Mm.
For du kan ikke forstå, du kan si at du forstår, men nei, du forstår ikke.
Nei. Og jeg er veldig takknemlig for vi har en sykehusledelse som sier det at det er den veien vi må gå, det å få inn erfaring sammen med fagfolk.
Ja.
Fordi det er en annerledes kunnskap som erfaringer bringer med inn.
Ja. Det tenker jeg har mange gode ideer som kunne, tror jeg selv da, som kunne vært brakt inn på sykehuset. Det er jo, og det blir spennende nå med nybygg at vi kan begynne allerede nå og tenke at sånn kan vi gjøre med pårørende. I nybygget, liksom.
Ja.
For der blir det jo mer en sånn slags kafé og litt sånn, at vi kan ha noen happening der oppe, eller undervisning.
Mm.
Og da tenker jeg med oss med erfaring, da.
Mm.
Som, så nybygget... Både for de som er ansatte, og også for de pårørende, og også for pasienten selv.
Ja.
For de trenger også hjelp til å kanskje ha en god kommunikasjon med sine pårørende.
Det er veldig interessant det du sier der, for det er i hvert fall det som jeg har syntes har vært veldig vanskelig der, de gangene jeg har vært pårørende. En er liksom pårørende bare når det er ikke tjenesteapparat eller terapeuten, når det er den er sykemeldt eller når det lukker ned noe, så sitter en med mange av utfordringene der, og så blir en ellers ikke involvert. Og det er ikke, en kan si mye om dette, men i den grad at den kunne ha fått både organisert og gitt sånn gruppetilbud, gitt kursing og ivaretagelse.
Ja, og det spesielt er det siste der, det jeg tenker, det ivaretagelse, det er egentlig nummer én. For hvis du klarer det, så kommer du liksom, da kommer du de andre tingene etterpå.
Mm.
Men blir du ivaretatt, så føler du en trygghet til å være det. I det å være pårørende også, da.
Mm.
Så jeg var jo veldig heldig. Jeg følte at jeg ble sett som mamma. Og det var... Så jeg sier at det er mitt andre hjem, på en måte.
Mm.
Så det...
Du opplevde jo veldig mye sterke ting, fordi at en av dine pårørende valgte bort livet.
Ja, en av sønnene mine.
En av sønnene mine, ja. Du har flere barn, ja, det er godt. Men du opplevde det at selv han var i varetagelse av psykiatrien, som vi kaller det, så orket han ikke mer.
Nei. Det var
det er håpløsheten. Og dette har jo, vi har pratet om hvor dypt sånt noe setter seg, og at den aldri, altså det vil være med å prege livet.
Jeg klarer ikke å telle år, for å si det sånn. Nei. Plutselig en dag så er det ett år siden, og en annen dag så kan det plutselig være åtte år siden. Så det er ikke så lett da.
det blir som sånn en traumeting som på en måte ikke har tid med seg.
Ja, og selv så det er så viktig å tørre å snakke om det, for jeg føler at det var meg som snakket med de på avdelingen, den motsatt.
Mm.
Men det var ikke vondt, men jeg tror ikke de visste helt hva de skulle si.
Mm.
Men jeg er litt sånn, litt åpen av meg da, så da så gikk det egentlig veldig greit.
Mm. Det med ivaretagelse, det ga meg et stikkord til over til det å tenke recovery vei for pårørende.
Mm.
At det å få ivaretagelse, det er recovery-støttende arbeid.
Mm. Jeg er helt enig med deg, det, altså, jeg tenker i forhold til det, i telefon, eller at jeg møter folk, eller at jeg følger folk,
mm.
Så er jo det den der recovery-tanken at altså, de har det jo i seg selv,
mm.
men det er den trygghet fra en annen person da, til å på en måte stå i det. Så tror jeg, altså du skal ha det, si at jeg har et møte med en familie da, så er jo tanken at de skal ha det bedre når de går enn når de kom. Og at de skal føle litt på sånn trygghet da. At de faktisk duger som pårørende.
For det å bli heia på, og så kunne stå ved siden av over tid.
Ja. Ja, for det er over tid.
Ja, det er det. Ja.
Det er det. Og det er mange som ikke, hvis ikke du opplever det selv, så skjønner man ikke det at det er over tid.
Mm.
Det kan være over veldig lang tid. Mm.
Noen av de jeg snakker med som er pårørende, de sier jo det at de er nær ved å bli syke selv.
Ja, og det er forsket på.
Ja.
Det er forsket på. Bente Weimann har tatt en doktorgrad på det.
Mm. Hvis du tenker fremover, jeg synes det var så gøy at du var veldig konkret med at vi kan starte ved dette nybygget på sykehuset og virkelig få til noe nytt.
Jeg er ikke sikkert alle delene like gode, men jeg har mange sånne drømmer, faktisk. Sånne gode drømmer, hva vi kan få til.
Mm.
Og som jeg tror vi kan få til også.
Ja.
Så det, ja. Det
kunne du si litt, hva, når du ser for deg sånn, som er skisse, hva kan skje da i de nye lokalene?
Ja, sånn som jeg sa til deg, så at jeg går og liksom tegner meg selv, og så tegner jeg meg selv som pårørende, og så tegner jeg meg selv som pasient, og så tegner jeg meg selv som ansatt. Så masse tankebobler da. Da, for det første så tror jeg sånn automatisk at kulturen, den blir jo ikke snudd på natta, men at den sakte men sikkert får et løft av det nybygget. Det er jo bygd annerledes, men det er jo spesielt det at nå kommer vi inn i en hovedinngang med, hvor det er en kafé. Der kan du faktisk gå med en ansatt kan gå med en som er innlagt. Vi som pårørende kan gå der med våres. Og ved siden av der igjen så er det en form for bibliotek. Veldig lyst og fint, og så henger det nesten på en flott, flott gymsal, med noen sånne treningsgreier i den ene enden, men ordentlig flott gymsal. Og der har jeg drømmer om at den salen kan jo ikke stå tom, den må jo vi brukerne få lov til å bruke. Vi trenger jo ikke å gjøre sånn som alle andre gjør.
Hva tenker du da på? Ikke gjort før?
Nei, jeg vet, det er kanskje det er gjort før, men jeg vet jo at veldig mange som ligger inne, de skriver. Noen av dem, de kan si til meg at du, når jeg har lagt inn, kan du kjøpe sånn kladdebok du kjøpte sist. Og det er jo fordi at de har lyst til å skrive noe. Og jeg vet jo at det gjør jo meg godt, så da må det kanskje gjøre andre godt også.
Mm.
Og skrive det ned da.
Mm.
Tenker jeg ikke bare på at pasienter skal få si sitt, men kanskje de ansatte, ledelse, altså folk som jobber der. De pårørende, ikke liksom at det er ansatte der, pasienten der, pårørende der, men at vi blir litt mer ett, eller at vi er mer sammen om å holde på å si hva det er greie med hverandre, eller løfte hverandre da.
Det ble jo interessant å se hva en kan få til innenfor rammene av det som er både med forsvarlighet og det som er med taushetsplikt. Men at en i hvert fall vil tenke nytt nå i forhold til kultur og hva som skaper gode liv.
Mm.
Og også bli sett som menneske. Så du er inne på noe der, ikke sant?
Ja, spesielt det å bli sett, som du sier, det er jo så, kanskje nå, det skal ikke så store bekreftelsen til for å få det litt bedre.
Mm.
Og vi kan ikke, mener jeg da, vi kan ikke forvente at folk som jobber har, som sagt, de skal hjem til barna sine, de skal hjem til mann, de har familie. Altså, vi kan ikke forvente at de rekker alt i løpet av en arbeidsdag.
Nei.
Og det det veldig mange pårørende som maser om hjemme, kan du ikke ditten, kan du ikke datten. Så vet jo jeg at det går jo ikke an det. Men at vi kan få til noe annet da.
Hvis sykehuset skulle begynne å invitere inn brukerorganisasjonene på feltet på en ny måte, ser du for det hvordan det kan skapes samarbeid, eller at vi blir ivaretatt, altså at det blir gode forhold for alle å gjøre dette?
Men det går jo på flere plan, men hvis man hadde tenkt akkurat det som jeg tenkte på med gymsalen spesielt, at hvis man hadde, jeg vet man har gjort noe lignende på Universitetssykehuset i Oslo, og det er veldig godt mottatt. Der har det ikke vært noe særlig kultur inni. Men jeg vet jo at kultur og musikk og farger og ja, i det hele tatt, det går veldig godt sammen med både god og dårlig syke. Ja. At man begynner en plass, men man kan jo ikke ha mange hundre baller i lufta. Men at vi kunne ha begynt der, for eksempel med at vi... Ja, nummer en så er jeg jo opptatt selvfølgelig av at brukerne skal være med på å ha bildene sine på veggene, hvis de har. Det er jo kjempeviktig.
Kan være flott. Det tror jeg skal det åpne opp for nå.
Ja, det tror jeg nok. Det,
men som pårørende, hvis dette vi nå som pårørende, du og meg, skal tenke, hvordan skal vi nå skape rom for pårørende, samhandling med pårørende? Ja.
Og da er det jo sånn at frem til nå, men det er det blitt slutt på noe som jeg er lei meg for, da var det jo i forhold til, for nå ligger jo folk kortere på sykehus. Mm. Så man må jo, burde jo egentlig ha et samarbeid med kommunen egentlig da. Mm. Det er der de skal bo. Mm. Og pluss at jeg liker det at man samarbeider. Men sånn som jeg tror jeg har sagt det før, at jeg tok over brukerrådet siste gang for å se, hva har vi nå? Hva er det av det som funker? Hva er det som ikke funker? Og hva kan vi gjøre nytt i nybygget? For uker og måneder går fort. Og da tror jeg vi kan, for sånn som i dag, så tror jeg nok, jeg sier ikke at ikke pårørende ikke føler seg sett, men det er så mye de ikke kan. Og de har jo heller ikke, de blir jo ikke lært opp på sykehuset å tenke at dette kan jeg, dette får jeg til. Dette er jeg faktisk ganske litt god på. Det har ikke ansatte anledning til i hverdagen. Mm. Men de hadde jo den flerfamiliegruppen. Der gikk man hver, der gikk jeg synes det bare hørtes håpløst ut. Da skulle jeg gå 2 år hver 14. dag. Tenkte jeg, dette var da voldsomt. Men det var faktisk utrolig bra.
Så det er flerfamiliegruppe?
Ja, det var flerfamiliegruppe.
Hvordan funket det?
Nei, da var det, vi var vel, si at vi var 5 pårørende da. Kunne komme med mann og kone og ha med søsken. Fantastisk at man kunne ha med søsken. Og så kunne pasienten også være med. Dette var jo pasient gjerne som kommer mye ut og inn. Eller som har ligget der lenge da. Vi hadde gjerne et tema hver gang, men vi fikk liksom, jeg snakket akkurat med en dame i går som fortalte at hun trodde ikke hun hadde vært her i dag hvis hun kunne tenke tilbake på de 2 årene. Mm-hmm. Så det har vært fryktelig viktig. Altså det har jo vært en selvhjelpsgruppe da.
Ja.
Men det var 2 fra sykehuset som igjen var utdannet i, det heter noe spesielt, utdannet i Stavanger. Men så bestemte sykehuset at det skulle gå over til 1 familiegrupper. Og det har ikke jeg fått tak på egentlig hva er. Og når jeg snakker med pårørende, så tror jeg ikke de har fått tak på det heller. Så der føler jeg det er en missing link da.
Ja. Dette med at vi fra ulike ståsted, så ser en jo det at det mangler en del kunnskap, en del opplysning. Det er ikke så lett å finne fram til rettigheter hvis en skal bruke det, eller hvor en kan bli ivaretatt. Så hvis dette pårørende har et eller annet behov, hva vil du si at de skal oppsøke?
Ja, der er du inne på noe kjempeviktig, for når jeg sitter i disse telefonene, så nå har vi jo fått steder som dropper inn og litt forskjellige pårørende kan gå, og på en måte løfte, altså bare tømme ut historien sin. Mm. Men hva etterpå da?
Ja, det var det du sa.
Ja,
sant?
Ja, men nevnte
det.
Hva etterpå?
Ja.
Og da er det jo klart at de praktiske tingene, at du kan klage der hvis det er det du vil, eller skryte for den slags skyld. Det gjør folk alt for sjelden, bare så det er sagt. Mm. Det er veldig trist at ikke vi er flinkere til å skryte av de som jobber. Men de har ikke, og det skjønner jeg jo godt, at de enten setter de seg veldig godt inn i lover og dette verket her, og så blir de så oppslukt av det at de glemmer å leve selv.
Mm.
Men det er jo den balansen med å få kunnskap, hvor går jeg når jeg får hjelp? Og sånn som det er på Sørlandet sykehus, så skal man jo gå... Altså, si at noen kommer til meg med et problem og sier at det funker ikke med datteren min eller sønnen min og sånn og sånn. da kan jeg ringe til avdelingslederen og spørre om å få et møte. For å gå sykehusvei da, for å si det sånn.
Mm.
For de fleste vil jo vi veldig gjerne klage med en gang.
Ja.
Men når vi da har de møtene,
ja,
så går det ordentlig. Jeg har aldri vært med på et møte hvor det ikke har ordnet seg.
Mm. Er dette på en måte en slags organisert likepersonhjelp, du sier?
Ja, jeg vil jo si at...
Som en skulle ha løftet fram enda mer.
Ja, jeg tror det. Og jeg vet jo at på de avdelingene hvor jeg har gjort det, så har de vært fornøyde med at jeg har vært med.
Mm.
For det er veldig vanskelig for pårørende å huske hva de skal si. Eller spørre om. Og så husker de heller ikke svaret.
Mm.
Så jeg er jo bare en hjelper som hjelper dem for å...
Mm.
Altså, jeg ber dem skrive opp noen sånne viktige ting. Og så har man jo en viss tid, ikke sant? Så liksom, kan jeg ikke lite dunke, nå må jeg gå videre.
Mm.
Så vi får spørt om sånn og sånn.
Dette høres veldig bra ut, og jeg tror nå skal vi gå inn mot avslutning, men dette at vi i hvert fall løfter fram at pårørendeforeninger, LPP, finnes, søk det opp på nettet, søk på nettet, da vil jeg i hvert fall finne fram til noe kontaktinformasjon.
Det beste er å gå inn på LPP-sentralt, lpp.no, for våre side.
Ja.
Jeg er ikke noe datamenneske, der står det vel antagelig, vi har fått nye nettsider alle sammen i hele Norge, så den er ikke fylt ut. Men hvis du går inn på lpp.no, så er det mye... Og det er jo trist at til og med i dag folk ikke vet at det finnes et LPP. Jeg møtte et ektepar i går som hadde aldri hørt om det.
Mm.
Så sånn det fant meg, morsom historie i seg selv. Men skal jo ikke være sånn.
Nei, vi må rett og slett love hverandre nå at vi skal løfte fram pårørende sak i fellesskap.
Ja.
Og det oppfordrer vi de som lytter til denne podcasten også til å være med og spre rykte om at det finnes en pårørendeforening, og at det er et arbeid som må gjøres, og også mer synlighet som må på plass i mange av disse forholdene vi nå har snakket om, for å gjøre livet mye lettere å leve for både brukere og pårørende.
Ja, og jeg ser jo at de pårørende får så mye bedre. For av og til møter jeg de samme pasientene.
Mm.
Jeg ser at de får det så mye bedre seg mellom etterpå. Slipper så mange sånne... Men vi må jo ikke glemme... Jeg har jo lyst til å nevne mental helse oppi dette her også.
Ja.
Veldig mange tenker at mental helse kun tenker pasienten. Men det gjør det jo ikke. Det er jo pårørende.
Og vi... mental helse prøver også å tenke altså både pårørende og andre nærtstående som er i dette. Og også at det er fagfolk som ønsker å fokusere på brukerperspektivet.
Mm.
De er velkommen inn i interesseorganisasjonen, men det tror jeg gjelder LPP også.
Ja, ja, absolutt.
Og også dette at vi kan jobbe i fellesskap mer og mer, og starte område for område. Så nå jobber vi med Agder først og fremst.
Ja.
Altså gode ting. Vi kan knytte kontakt og få med oss andre i Norge til en sånn felles bevegelse.
Mm.
Og etter hvert så skal vi snakke enda mer om vi skal la den der blå hesten,
ja, det var det,
Borghild, den skal vi løfte fram.
Blå hesten og hundeburet mitt.
Ja, det blir enda nye historier i recovery-podden, så følg med, og takk for denne gang.
Jo, takk.